ngopi lan patuh dumat. Elok lan dadi kekarepan. Patuh dumat.